Assalomu alaykum. Deyarli har bir kishi pulni yashashimiz va hayot kechirishimizning bir manbai deb o'ylaydi. Agar dunyoviy emas, Xudoning nazari bilan qaraydigan bo'lsak, yashashimizning va tirikligimizning manbai Xudo. U istagani uchun dunyoga kelganmiz va yashayapmiz. Biroq bu dunyoda yashayotgan ekanmiz. Dunyoimizda pulsiz biror narsa qilishning iloji yo'q ekan. Xudo buni biladi. Muhtojligimizga yarasha bizni pul bilan ta'minlaydi. Shunga qaramay, ko'pchilikda pulga nisbatan turlicha qarashlar mavjud. Imonlilar orasida o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, asosan 3 xil qarashlar mavjud ekan. Bular kambag'allik, pulni boshqara bilish va boy badavlat bo'lish. Ba'zi masxilar imonlilarning boy badavlat bo'lishi mumkin emas. Xudovand bor mol-mulkingizni sotib kambag'allarga bo'lishib bering, deb aytgan deyishadi. Kundalik ehtiyojlaringiz haqida tashvishlanmang. Avvalo Xudoning shohligi paydan bo'ling deyishadi. Shunga ko'ra ular bu haqida bosh qotirishmaydi. Pulni boshqara bilish kerak deb hisoblaydiganlar esa pul va davlat solihga berilgan mukofot deb biladi. Bular uchun pul ularning haqqi. Matto xushxabarning 7-bob, 7 va 8 oyatlarga ko'ra ular so'raydilar, izlaydilar va taqillatadilar. Baraka va marhamatlanishlari uchun 10 birini beradilar. Malaxiy payg'ambar kitobi 3-bob, 10 oyatda shunday yozilgan. Mening uyimda oziq-ovqat bo'lishi uchun omborimga topganlaringizning 1/10 olib kelinglar. Shu bilan meni sinab ko'ringlar, dedi har narsaga qodir Xudovand. Va ko'ringlar, men osmon qopqalarini ochib, marhamat yog'dirmasmikman? Shunday marhamat yog'diramanki, sig'dirishga xonalaringiz yetmaydi. Ular pulga egalik qilishni oddiy hol deya qabul qilishadi. Bu qarashga ko'ra pul hayot kechirishimiz uchun bir narsa. Pul hayotimizni boshqarmaydi. Biroq yashashimiz uchun pul topishimiz ham kerak. Xudovand har birimizga qobiliyatlar va imkoniyatlar bergan. Shu qobiliyatlarimizni ishga solib, hayot kechirishimiz uchun pul topishimiz kerak. 3 xil kishilar esa pulni boylik va davlat deb o'ylashadi. Boy badavlat bo'lishi kerak. Ularning fikricha pul bu imtiyoz. Ular Matto kitobining 25-bob 14-dan 30 oyatgacha bo'lgan oyatlar aynan pulga tegishli va kim pulni ishlata olsa, o'shanga beriladi deb o'ylashadi. Biroq pul haqida gap ketganda, Xudovand pul haqida nima degan bo'lsa, hamma oyatlarni umumlashtirgan holda xulosa chiqarish kerak bo'ladi. Pul haqida qanday o'ylasak, o'zimizga tegishli oyatlarni o'qib, boshqa oyatlarni bir chetga surib qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Bu qarashlardan eng to'g'risi bu pulni boshqarishdir. Xudovand bizga pul beradi. Biroq uni to'g'ri boshqara bilish kerak. Xudo kambag'al bo'linglar demagan. Bizni boy badavlat qilishga ham va'da bermagan. Xudo bizga qancha pul bersa, o'shani to'g'ri ishlata bilishimiz lozim. Xudo bizga bergan pul bilan muhtojlarga yordam beramiz. Shu pul yordamida kun ko'ramiz. Farzandlarimizni, oilamizni ta'minlaymiz. Chunki o'z yaqinlariga yordam bermagan imonli imonsizdan ham battardir. Agar Xudo bizga ko'proq pul berishga qaror qilsa, bu Xudoning inoyati. Agar Xudo bergan pulni to'g'ri ishlata bilsak, qobiliyatlarimiz va maqsadlarimizning to'g'riligiga qarab Xudo ko'proq pul berishi ham mumkin. Bu uning irodasi. Suhbatimizni Zaburdagi bir oyat bilan yakunlamoqchiman. Elga muruvvat qilib qarz beruvchi, insof ila ish boshqaruvchi odam baxtiyordir. U qo'lini ochib kambag'allarga sadaqa berar. Uning solihligi boqiy bo'lar. Izzat-hurmati yuksalib borar.